Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin.
Moottoriturvat podcast 60 podcastaan käyntiin.
Hei, numerosta 60 jotenkin ja sun viime kerran aloituskommenteista tuli mieleen, että näähän on niinku vuosilukuja nyt
niin,
kaikki.
Kyllä.
Nyt olisi hyvä keksiä joku vuonna 60 julkistettu auto.
No mikäs?
No mulla olisi ehdotus, koska minun lapsuuteeni liittyy trauma, joka liittyy Plymouth Valianttiin.
Varmaan se liittyy siihen, että se oli niin vaikea lausua se valmistajan nimi.
Niin. Itse asiassa nyt kun tässä mä tutustuin tähän liittyen juuri auton taustahistoriaan, niin tässähän kävi ilmi, että siis vuonna 59 vuoden 60 mallinen auto niin julkaistiin pelkkänä Valianttina. Se oli Chrysler-korporaation Valiant Bright Chrysler, ja se ei ollutkaan Plymouth.
Okei.
Okay, vaan sitten vasta seuraavana vuonna ja sitten kun sitä ruvettiin tekemään niin kuin tosissaan, niin sitten se hyppäsi kuitenkin niin kuin Plymouthin talliin. Mutta trauma liittyy siihen, että mun isoisäni osti vuonna 63 uutena Plymouth Valiantin, niin sanotun satasen, joka oli semmoinen 2,8 litrainen kuutoskone. Oikein vinyylikatto ja kaikki. Mä oon niin kuin lapsuuteni viettänyt sen takapenkillä ja isoisän kyydissä ja muuta. Ja sitten kun isoisä ei enää saanut ajaa jossain vaiheessa, niin mä olin 17.
Okay.
Ja sitten mun äitini ilmoitti, että se on liian vaarallinen mulle ensimmäiseksi autoksi.
Niin kuin se on niin tehokaskin.
Niin, 100 hevosvoimainen. Joo, okay. Kyllä. No siinä tietysti oli, siinä oli turvavyöt kuitenkin edessä, no niin. Siis semmoiset kiinteät, ei-rullavyöt ja muuta, että olihan se niin kuin ihan moderni auto. Mutta siinä oli esimerkiksi täysin hengenvaaralliset kääntyvät nämä etupenkin selkänojat, jotka ei ollut niin kuin missään kiinni. Että kun siinä takapenkillä siis kaksoviseen autoon, niin piti kyllä mennä, aivan. Niin ne ei niin kuin pysynyt kiinni. Jos se teki äkkijarrutuksen, niin sehän lähti sen etu kallistumaan eteenpäin.
Okay.
Sitten äiti myi sen jollekin autoharrastajalle ihan mun mielestä aivan liian halvalla ja mä en koskaan saanut ajaa sitä autoa.
Se on muuten täytyy sanoa niin aika mielenkiintoinen skenaario, kuulijat. Voitte varmaan olla kanssani samaa mieltä siitä, että mikä mies tuosta Matiaksesta olisikaan tullut, jos se olisi sellaisen auton saanut ja lähtenyt eri jengeihin, kun nyt yhtäkkiä se vaan ajelee Audeilla.
Näin, pienestä se on kiinni välillä. No hyvä, mutta siis jakso 60 tänään autouutisia ja vähän koeajofiiliksiä, mutta ennen kuin mennään autouutisiin, niin.
Joo, V-Traffic lähettää taas terveisiä. Viimeksi todettiin, että se data lähetetään tyypillisesti tuolta TMC-viestijärjestelmän kautta, mutta toki sitten on olemassa myöskin Intervieteri-niminen paikka, joka sitten voi sitä tietoa myöskin välittää. Joissain laitteissa se on se varsinainenkin kanava, mutta muissa paikoissa se on sitten tällainen varakanava. Mutta että yhtä kaikki, niin data kulkee joka tapauksessa sieltä jalostuslaitoksesta niihin laitteisiin sitten tavalla tai toisella.
Niin, jos nyt viime kerralla jäi niin sellainen olo, että käytetään pelkästään jotain broadcast-radiota tässä, niin näin ei tietenkään siis ole, vaan myös internet on käytössä, vaikkakin se on joskus jopa toissijainen kanava.
Jees. Hyvä, mennään sitten autouutisiin.
Mulla olisi tällainen yksi, joka mun piti jo aikaisemmin puhua autouutisissa, mutta sitten mä unohdin.
No.
Kun mä olin taas pitkästä aikaa silleen, niin kuin autouutisia näissä, niin että tommonen, jos mulla olisi paljon rahaa, niin mä olisin kohderyhmää tuolla.
Niin.
Se oli McLaren GT.
Okei.
Okay. Päätin lähteä kattelu,
sieltä suoraan sitten liikkeelle.
Kun mä oon kattonut McLareneita niin kuin vähän silleen, että ne on tolleen sopivan insinööristeknisiä niin kuin mulle. Ehkä se on tämä, jos sä kutsut mua Audi-ihmiseksi, niin sille sopii sitten niin kuin superautosarjasta McLarenit.
Niin.
Mutta jotenkin, niinku, kun musta on tullut tälleen keski-ikäisenä tämmöinen Captain Slow, niin mä en niinku semmoista rata-autoa eikä mitään niinku ihan sellaista pelkästään niinku lujaa ajamiseen tarkoitettu autoa edes välttämättä haluaisi, vaan tämmöisen Gran Turismo. Ja nyt kun on otettu.
Tähän leppoisa 620 hevosvoimainen.
Nimenomaan, mutta siinä on kuitenkin, se on muotoiltu sen näköiseksi, että se on niinku pikkusen hillitymän näköinen, siinä on enemmän tavaratilaa, se on lähes kätevä ja käytännöllinen. Ja siinä on niinku haettu sellaista Gran Turismo henkeä ja kuitenkin säilytetty kaikki ne McLarenin tunnetusti hyvät ajo-ominaisuudet ja muut. Mun mielestä se oli kaunis auto.
Se on täytyy sanoa, että mulle on kasvanut hyvin hitaasti tämä McLarenin muotoilu noin niin kuin muutenkin. Siellä on ollut varsinkin alussa, niin näytti mun mielestä aika hassuilta. Ne on pikkuhiljaa parantunut. Välillä on menty taas vähän niin kuin vinoa, mutta tämä on kyllä täytyy sanoa niin kuin aivan äärimmäisen hyvän näköinen auto. Ihan niin kuin autona. Että jos ostat tällaisen, niin kyllä mä ihan mielellään voin tulla kyytiin.
Niin, ja siinä on tosiaan siinä on enemmän tavaratilaa kuin Ford Focusessa. Kelaa sitä.
Kelaan. Hyvä, selvä. No tähän nyt varmaan on sit syytä ottaa saman tien perään sitten hänen veljensä nimeltään Ferrari SF90
niin, joka ei tietenkään siis kilpaile yhtään tuon äskeisen auton kanssa, koska se on vähintään kaksinkertaisen hintainen ja kaikkea muuta, 1000 hevosvoimaa ja ties mitä. No,
mutta on ihan yhtä ulottumattomissa minulle, sinulle.
Se, kun tämä Ferrari on 2 kertaa enemmän ulottumattomissa.
Okei.
Vielä pienempänä pisteenä horisontissa.
Niin, no ehkä näin on, mutta ajattele, kuinka paljon vähemmän tästä joutuu maksaa veroja.
Niin, se on totta, joo. Se saisi ajaa, en tiedä, mikäköhän oli, kato, löysitkö jostain hiilidioksidipäästä, joo, saako siellä ajaa länsiväylään bussikastalla?
Ei, kun mä...
Voisi herättää pikkusen sanomista.
Joo, itse asiassa niin, niitä lukuja ei vissiin oltu vielä julkaistu jostain käsittämättömästä syystä.
Jees, mutta tämä on siis, tämä on oikeasti siis ladattava hybridi.
Se on ladattava hybridi, niin kuin joku sitä koskaan lataisi, mutta ehkä se on kuriositeettinen ihan mielenkiintoinen. Ja tuolla kaupungin keskustoissa sitten, jos sillä ajellaan, niin ehkä sitten on jopa hyötyäkin. 7,9 kilowattitunnin akku.
Jolla se menee 15 kilsaa.
Niin, että se on niin kuin sillä kaupungin keskustan yhdeltä laidalta.
Vanhan kaupungin laidalle. Muurilta just sen verran, niin, että se ajettuu parkkihalle.
Aivan just näin. Mutta 986 hevosvoimaa, eli mitä, niin kuin brake horsepower, eli siis varmaan 990 hevosvoimaa. Että kyllä siinä niin kuin tehoa varmaan löytyy.
Eikö se nyt ole tehnyt sinne, että se on just tasan 1000 hevosvoimaa?
No ei.
Hölmöjä, jos ne on laittanut se 900.
Niin.
No joo, sama se. Mutta se, mikä siinä on mielestäni jännä, siinä on siis 3 sähkömoottoria.
Niin, kyllä.
Ja siellä on yksi niin kuin vaihdelaatikon takana jossain niin kuin taka-akselille ja sitten etupyörille omat.
Joo.
Ja mistä seuraa sitten se, että... Että siellä on niinku softa-osasto saanut oikeasti askarella, koska siinä auton on lyöty ties mitä sellaista pienellä e-kirjaimella alkavaa kirjainyhdistelmää. Mm. Eli se jopa jarruttelee niitä moottoreita ja perusjarruja, niinku, sekä se yrittää pitää kaikki sladit ja kaareominaisuudet, kaikki niin koko ajan niinku mittaa joka paikkaa ja pyörittelee niinku sekä sähkömoottoreita että jarruja ja kaikkia muita, mitä pystyy. Se on aikamoista... elektroniikan pyörittelyä.
Voin kuvitella, että se on aika erikoinen vehje ajaa. Voin kuvitella, että siinä on kulmakarvat ylhäällä, kun sitä pääsee ensimmäistä kertaa mutkassa kengittämään. Että luotan kyllä siihen, että ne on saanut tehtyä aika ihmeitä sillä.
Mutta toi tarkoittaa käytännössä sitä, että sit kohta meillä on kaikki autot, niin kuin Ferraritkin nelivetosia, kun ne on niin kuin tällä lailla tehty, niin jännä nähdä.
Niin, nelivetoisuus kai on yksi tapa toteuttaa se, että saadaan enemmän tehoa tien pintaan kiinni. Voikkaan, että kyllä takavetosiakin vielä on jatkossakin. Ja etuvetosiakin, en tiedä. Yhtä kaikki, siis nyt jos puhutaan Ferrareiden ulkonäöstä, niin mun mielestä tämä on poikkeuksellisen onnistunut, siis visuaalit, varsinkin tuolta perästä. Mun mielestä on suorastaan niin kuin hämmästyttävä hyvän näköinen auto.
Se oli hieno, joo. Mä olin ihan sanomassa samaa, että kun sitten McLarenia just äsken kehuttiin, niin tämä on kyllä kans oikeasti hyvän näköinen. Ja toi takaosa on silleen myönteisellä tavalla moderni ja räyhee, mutta sitten kuitenkin niin kuin aika sellainen onnistunut.
Jotenkin täytyy sanoa, että jotenkin hassusti mulle kyllä tulee mieleen tästä noista takalampuista Corvette. Ja se on varmaankin juuri sellainen konnotaatio, että noi ei olisi halunnut aiheuttaa, mutta Corvetessa on ollut vähän tuon muotoista neljä tuollaista rinkulaa tai rinkulan kaltaista jarruvaloa.
Vähän kulmikasta, niin. Ne on suuremmissa.
Aika pitkää ja se on aika mielenkiintoinen valinta. En olisi uskonut, että Ferre lähtee matkimaan Corvettea.
Minä kiinnitin huomiota myös sellaiseen asiaan, että tuolla oli aika jännänäköinen se ratti, jotka on ollut kummallisen näköisiä Ferrareissakin aikaisemmin, mutta tässä oli nyt selkeästi sellaisia niin kuin pyyhkäisyjä ja muita pintoja, siinä kosketuspintoja siinä ratissa. Niillähän on aikaisemmin ollut sellaisia kummallisia, millä on kaikki vilkkuja ja muitakin ohjattu sieltä ratista, kun kyllä, on tämmöinen filosofia, että ratista pidetään kiinni eikä tarvitse irrottaa mihinkään. Niin nyt tässä oli tämmöisiä pyyhkäisyjä ja muita, ja niistähän sä tykkäsit esimerkiksi Mersuissa ihan sikana niistä pyyhkäisypinnoista. Siihen se varmaan nyt tämä sun Ferrari-osto nyt sitten kaatuu, kun siellä on niin kuin huonosti toimivat pyyhkäisypinnat.
Joo, se on totta, niin vastitikin hiffasin tänne. Joo, toi vilkkuhan tuossa on edelleen peukalolla painettavana, joka on tietysti tosi näppärää, paitsi silloin kun sä olet menossa sillä lailla, että sä oot joutunut kääntämään rattia esimerkiksi 180 astetta, niin sitten sun pitää tietää, että kumpaa nappula painaa. Okei, no mutta hyvännäköinen auto ja varmasti välttämätön osa sitä, että siellä kehitys tapahtuu ja menee niin sanotusti lainsäätäjän määrittelemään suuntaan.
Seuraavaksi, kun nyt mainitsit Corveten,
niin
me saimme ihan kuulijapalautetta, että miksi ette te ole puhunut Corvette C8:sta. Kun ilmeisesti joissain piireissä nyt on niin hämmentyneenä seurattu sitä, että kaikkien näiden vuosien ja niiden huhupuheiden ja ties minkä salaliittoteorioiden jälkeen, että on puhuttu, että tulee keskimoottorinen Corvette, niin nyt ihan oikeasti ilmeisesti tulee.
Mm. Joo, tämä on nyt siis Corvetten isä Zora Arkus Duntov jo muinaisten foiniikkialaisten aikana oli sitä mieltä, että tällainen keskimoottorinen auto olisi kova juttu, ja sitä on sitten 60-, 70-, 80-luvuilla käsittääkseni mallailtu, ja erityisesti 60-70-luvulla tehty aika paljonkin erilaisia prototyyppejä, ja niihin soviteltiin jopa vankkelmoottoreita, tupla-vankkelmoottoreita, tai siis niin kuin kaksi kammioisia vankkelmoottoreita, ja tällaisia ihmeellisiä koemalleja tehtiin, mutta aina kuitenkin päädyttiin siihen, että no ei kun laitetaan V8 sinne keulalle. Ja nyt se sitten on tapahtumassa, ja ensimmäinen tällainen virallisluonteinen kuva, jossa on ollut itse asiassa toi Chevroletin toimitusjohtaja ja heidän suunnittelujohtaja on ollut ajamassa tätä New Yorkissa, niin ilmeisesti ajoi tuolla tuonne johonkin sijoittajatilaisuuteen tuossa jokin tovi sitten, ja siihen on kirjoitettu siihen kylkeen, että 18. päivä heinäkuuta 2019, joka nyt tarkoittanee sitä, että silloin toi sitten vihdoin viimein julkaistaan ja kerrotaan enemmän niitä speksejä. Eli silloin kalenterit kaikki ojoon, että keskellä kesälomaa sitten otetaan ja tarkastellaan Gaar-bussista ja muista Twitter-fiideistä, että mitä siellä on tapahtunut. Itse ajattelin kyllä seurata. Mä en ole ihan varma, onko tämä nyt ihan täysin onnistunut tuo muoto näistä camouflage-teippausten takaa, mitä tuossa näkyy, mutta
täällä mä katselen Car and Driverin taiteilijan näkemystä siitä, että miltä se sitten ihan oikeasti näyttää. Näyttää myös vähän niin kuin toi sivulinja, vähän musta semmoiselta pick-up-maiselta, mutta takaa sitten taas näyttää esimerkiksi siltä äsken mainitulta Ferrarilta, kun siinä on niin, samannäköiset lamput.
Aivan.
No joo.
Jännittävähän tässä on sitten se, että mihin hintaan se tulee myyntiin. Kun siis tässä on niin kuin kaikenlaisia spekulaatioita. Toiset sanoo, että no se maksaa 60 tonnia. Siinä missä Toyota Supra maksaa nyt uutena Jenkeissä 50 vai 55 tonnia, niin tämä maksaisi 60 tonnia, joka silloin niin kuin kuitenkin vielä siinä niin kuin samoilla huudeilla ihan kilpailijana keskimoottorinen Corvette olisi aika kova juttu, jos se maksaisi noin vähän. Toiset sanoo, että no, että se on 150 tonnia. Että se lähtee nyt niinku ihan omalle planeetalle omiin sfääreihin tuo Corvette.
Ei niin sitä voi tehdä, kun koko Corvette idea on se, että se tehdään sen verran kuttaperkasta ja lasikuidusta ja muusta, että se saadaan pidetty edullisena. Että
se on työmiehen niinku, superauto.
Niin, se on niinku tavallisenkin ihmisen tavoitettavissa niille, jotka haluaa. Jos ne sen pilaa, niin ne on kyllä missannut jotain ihan vakavasti. En usko siihen yhtään. Sitten ne voi tietysti laittaa siihen sähkömoottoreita ja jonkun turbon ja vaikka mitä sitten ja tehdä siitä sitten jonkun kalliimman versio ja jotain superautomaattia. Maisempia niin, versioita, mutta niin, kyllä ne on täytyy tehdä semmoinen yksi perushalpa, jossa on ihan perus sellainen LTV8 siellä.
Kyllä, joo, se on ihan totta, että se on jännä. Siinä olisi mun mielestä potentiaali kyllä kehittää tuosta Corvetesta ihan oikea automerkki, jossa olisi useampi malli. Ja yksi niistä voisi olla tuollainen keskimoottorinen niin kuin, superauto ja toinen voisi olla sitten joku etumoottorinen.
Suvi.
Ei, kun etumoottorin urheiluauto. Ja kolmas voisi olla joku Pontiac Fieron henkinen. Ja
2021 Corvette SUV.
No eikä.
Beware.
Älä nytte.
You heard it here first.
Ajattelin, kun ne voisi tehdä Pontiac Fieron henkisen jatkajan.
Mikä siinä? No katsotaan heinäkuussa nyt toi ensimmäinen, mitä sieltä oikeasti tulee. Ja ihmetellään sitä sitten lisää.
Jees. No sitten tietysti tuossa mainittiin jo heti alkupuheessa sana Chrysler, ja Chrysler ja muutama muu brändi on nyt tietysti tällaisessa pienessä yhdistymispuheessa. Eli siis FCA:han on siis se, joka on tällä hetkellä Chryslerin ja Fiatin yhteenliittymä. Ja nyt ne on sitten ehdottanut, että mennäänkö Renaultin kanssa kimppaan. Ja Renaultilla on taas Nissanin kanssa tällainen yhteistyö, ja siinä samassa syssyssä on vielä Mitsubishikin. Joten tässä on sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että nyt me ollaan pääsemässä tilanteeseen, jossa niin kuin lännestä itään lukien olisi automerkit Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Renault, Alpina, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Dacia, Lada, Venuccia, Nissan, Datsun, Infiniti ja Mitsubishi. 16 merkkiä. Siis Dodge ja Lada.
Niin, ja sitten vielä...
Tai Chrysler ja Lada samassa niin, syssyssä.
Maseratit ja Ferrarit.
Ei, Ferrari ei ole. Ferrarihan on ipotettu, se ei niin ole varsinaisesti enää.
Enää Fiat sille.
Se ei ole sillä suoraan siinä samassa syssyssä.
On siinä aika monen portfolio kaikenlaista. On,
kyllä joo. Tämä Venuccia oli sellainen, että me joudun ihan tsekkaamaan, mistä se on, mutta se on siis Nissanin tällainen Kiina-brändi, eli niillä on Kiinassa oma tuotantolaitos, ja ne tekee siellä Venuccia-brändillä sitten autoja, joka kuulostaa yllättävän italialaiselta, mutta Alpina on siellä ja Alfa Romeo on siellä, löytyyköhän sieltä jotain jännää? Entäs sitten, onhan siellä vaikka mitä, Infiniti ja Alfa Romeo.
Niin, siellä on tietysti mahdollisuutta kehittää monenkin suuntaan. Tietysti kai se ajatus tuossa on, että olisi vaan niin kuin yhteiset alustat ja enemmän massia takana, niin pystyisi tekemään ne pohjat hyvin.
Ja tietysti tässä on se maantieteellinen diversifiointi on tietysti järkevää, että jos yhdellä mantereella menee autokaupassa huonosti, niin sitten toisaalla saattaa mennä vähän paremmin. Että se on vanhan aikainen strategia levittää sitä ja hajauttaa sitä kautta riskiä. Mutta varmaan ihan voi olla toimivakin. Mähän olen ollut sitä mieltä, että Chrysler on se ensimmäinen brändi, joka iso ruumis, joka tulee kolisten alas, mutta ehkä tämmöinen voi olla se tekijä, joka sitä sitten hillitsee ja ainakin myöhästyttää sitten.
Niin sitten ei tietenkään koskaan tiedä, että millä merkeillä ja brändeillä niitä sitten niinku pidemmän päälle halutaan myydä, että voi niin olla tietysti, että luulta käy sitten siinä, että ei kannata ihan 16 pitää hengissä.
Ja.
Mutta tästä jälleen kerran näppärää aasinsiltaa niin pitkin seuraavaan uutiseen, kun mainitsit Renault.
Niin.
Niin minä noteerasin tällaisen iloisen uutisen, ja jos palataan vähän niin kuin mahdollisempiin ja tavallisenkin ihmisen budjetilla saatavissa oleviin kivoihin autoihin, niin nyt on julkistettu, että tulee Renault Megane RS Renault Sport.
Okei. Okay.
Se tulee Suomeen nyt.
No joo, kato, mä itse asiassa olen tinkinyt tätä tietoa tuolta maahantuojalta jo, ja siellä sanottiin, että joo, tulee, mutta Suomen perukoille vasta aika myöhään tämän vuoden aikana, että mä just sitä sanoin, että jos vaan tulee niin kuin ennen kuin joudutaan laittaa talvirenkaa talle, niin meillä on jonotuslippu vetämässä.
Niin, tullenee kesän jälkeen, jotain sellaista siellä oli sanottu, että sille tosi tiukka ehkä.
Joo, kyllä, joo.
Mutta joo, siis tätä nyt voi, autoa voi käydä katsoa eri paikoista. Sinällähän se on hyvin samalla speksillä tehty kuin aikaisemmatkin niin kuin Meganen RS:t, mutta tosiaan alkaen hinta. Tästä tapauksessa ei voi sanoa kääntyvillä etupyörä, kun neljällä kääntyvällä pyörällä alkaen hinta 39 990.
Okei, okay. No sehän ei ole mikään hirveän ottaa huomioon. Paljon siinä on polleja?
No siinä oli silleen, että sitten on kaksi versioa, siis tämä perus RS ja sitten on vielä RS Trophy. Niin. Siinä Trophyssä oli 300 hevosvoimaa, tuossa perus RS oli pikkusen vähemmän, mitä kyllä se nyt sitten oli.
Mutta on niin siis tavallaan sen Hyundai i30N verrokki sitten varmaankin aika lähelle.
No vähän samantyyppisiä nämä on tietysti nämä tällaiset kuumimmat pikkuautot sitten tai tuommoiset keskikokoiset autot.
Olisikohan se jopa sitten, pärjäisiköhän se vertailun jopa Civic Type R:lle? sekin voi olla
niin, mahdollista. Niin, no sehän on niin kuin varmaan se, mihin ehkä vielä enemmän verrataan niin niin. Noihin, ja sitten tietysti ehkä noi kireimmät golfit ja muut on tietysti aivan. Nykyään noissa, mutta tämä on perinteisesti ollut sellainen vielä sporttisempi ja niin, ajettavampi.
Tiukka ja kova, niin. Et, tuota. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä en ole koskaan eläessäni ajanut Renault Sporttia, että siinä on iso aukko sivistyksessä ja toivottavasti päästään se korjaamaan tässä.
Mä kokeilin Ranskassa joskus, kun mä mietin, että minkälaista autoa pitäisi ostaa ja tuliaisiksi siellä, niin semmoista Clio 182. Se oli kyllä aika hauska peli.
No varmasti joo, kyllä.
Siis, kevyt niin oikeasti siis ajettava ja pysy tiessä ja oli niinku semmoinen, että oli semmoista niinku ajamisen iloa oikeasti. Joo, kyllä nämä on tietysti siis ihan siihen verrattuna massiivisen kokoisia, niin kuin nämä nykymeganit, mutta näitä on kyllä parhaimmillaan kehuttu tosi paljon ja niin kuin parhaat generaatiot on ollut sellaisia ajajan autoja oikeasti. Että toi on ihan kiinnostava juttu ja mun mielestä tuommoiseen niin 40 tonnilla, jos saa noinkin paljon autoa, niin siinä on ihan potentiaalia.
Kyllä, joo. Se on hyvä. Olikohan se siinä tällä kertaa sitten?
Sun piti vielä puhua V&V.
Ai niin, Varjo et Volvo. Joo, Volvo ja Varjo. Eli Varjo on siis tällainen suomalainen entinen Nokian työntekijöiden perustama teknologiayritys, joka kehittää tällaista VR ja AR, eli virtual reality tai augmented reality, tällaisia headsettejä, joissa tällainen keskeinen asia on se, että siellä on tällainen ihmisen silmän resoluutiota vastaava niin kuin näyttölaite, joka käytännössä tarkoittaa siis sitä, että ei pysty niin kuin tavallaan juurikaan erottamaan, että mikä on todellista ja mikä ei. Ja mä itse asiassa pääsin sellaista sattumalta tällä viikolla kokeilemaan. Ihan laitoin naamalle ja kokeilin sitten. Siinä oli aikaisia perustemoja, ei mitään valtavan ihmeellisiä. Ja olihan se tarkka. Paljon tarkempi kuin yksikään muu headsetti, mitä mä oon VR-laseja pystynyt kokeilemaan. Ja mulle tuli vähän sellainen olo, että tällainenhän tämän pitikin olla. Että siis niin kun se... Siinä on sellainen tarkka alue, joka on hyvin tarkka, ja sitten se on sellainen sumempi alue, joka on vähemmän tarkka, mutta jotenkin se ihmisen silmä toimii sillä lailla, että se ei niin välitä siitä sen tarkan alueen ympärillä olevasta sumeasta alueesta, kunhan siellä sitä näköaluetta kuitenkin riittää. Ja se on tietysti laskentatehon kannalta hyvä asia.
Ja siinä on pakko olla, mutta sitten siinä on joku tämmöinen silmän liikkeiden seuranta, että se
joo,
osaa
kyllä.
Näyttää oikeassa kohtaa.
No joo, kyllä, tai siis näin ainakin sit tulee olemaan. Tuossa nimenomaisessa versiossa se ei mun käsittääkseni ollut päällä, että se oli aina siinä niinku näkökentän keskellä. Mutta se, mitä se seurasi pään liikkeitä esimerkiksi, oli tosi hyvä, että ei siinä mitään.
Mutta nyt siis Volvo on ilmoittanut jopa investoimansa firmaa ja tekemänsä joo. Heidän kanssaan yhteistyötä sitten liikenteen turvallisuuden parantaminen.
Niin, eli siis siinä on nyt siis tällainen simulaatiojärjestelmä on nyt sellainen, että mikäli mä oikein käsitin, niin sekä auto että ihminen, joka sitä ajaa, niin kuin näkee ja kokee samat asiat. Eli auton sensoreille syötetään samaa tietoa kuin mitä siellä näkyy niissä headseteissä. Eli käytännössä esimerkiksi, jos nyt ajelet italialaisella vuoristotiellä ja sitten yhtäkkiä eteesi hyppää tuollainen valkoinen, hyvin ruotsalaisen oloinen hirvi, niin auto näkee sen ja reagoi siihen tavalla tai toisella, ja sitten ihminen näkee sen ja reagoi siihen tavalla tai toisella, ja se pystytään träkkäämään, että mitä siinä tapahtuu ja miten esimerkiksi silmät liikkuu ja kuinka se kun auto auttaa sitä henkilöä taklaamaan sen tilanteen ja näin.
Mutta niillä on siis tähän jotenkin näihin testeihin ja demoihin siis tehty tällainen niin kuin tämmöiset VR-lasit, jos on tosi kova resoluution kamerat, että koko ajan kuvaa sitä, ja nyt se näyttää siis sekä että, se näyttää videokameran tietoa niin kuin ikään kuin sitä kuvaa, minkä sä muutenkin näkisit, niin. Paitsi että sä et näe, kun sulla on lasit pääs. Ja se näyttää ihan sairaan typerältä, kun ne ihmiset tämän lasihäkkärkässäkkä pääs ajaa autoon.
Fair enough, kyllä, mutta toisaalta sitten taas siinä on se hyvöty, että jos se on näin, että se kaikki kontentti, mitä sulle näytetään sille silmälle, on tullut tietokoneen läpi, niin silloin ne objektit, jotka siihen oikeaan ympäristöön piirretään, voi olla esimerkiksi täysin läpinäkymättömiä. Eli tavallisissa AR-laseissa, jossa sä näet sen, niin kuin sen oikean ympäristön sieltä, niin sä et koskaan pysty sitä tavallaan tekemään sellaisesta niin kuin aidon näköiseksi, etteikö sieltä vähän näkyisi sitten sitä muutakin ympäristöä tai sitä tavallaan oikeaa ympäristöä läpi. Et sinänsä tässä on kyllä tietty etu.
Tätä pitäisi kyllä niin kuin pystyä kokeilemaan, kun siis tuli tässä jotenkin mieleen ajatus hyppää, mutta kun tuli tuossa koja ajettua pieni pätkä, palaamme kohta kojaajoihin, niin Range Rover Evokkia, jossa oli niin. Tällainen siis kamera perusteinen taustapeili.
Kyllä.
Ja mun mielestä niin kuin pelkästään se, että kun siihen yritti silmiä niin kuin tarkentaa niin. ja muuta, niin oli jotenkin koko ajan vähän sen olo, että miksi mä en niin kuin näe pääliipiinossa siellä tuijotti sitä. Ja siihen varmaan tottuu, niin kuin kaikkeen tottuu, mutta jotenkin siitä tuli mieleen, ja mä oon nyt jonkun verran elämässäni työelämässä ollut niin kuin optisten ratkaisujen kanssa tekemisissäkin, niin toi tarkentamishomma ja niin kuin se, että miten sä saat ne oikeasti toimiin silleen, että se näyttää aidolta ja ei ole niin kuin ongelmaa ottaa sekä sitä kuvaa, että näitä lisäefektejä siihen. Ja sitten vielä tietysti tämä, että jos se kuvaa koko ajan, niin sen viiveen täytyy olla todella pieni.
Ja
se oli jossain itse asiassa mainittukin jossain jutussa, että 15 millisekuntia on niin kuin maksimi, mitä se saa olla latenssi, että se muuten aivot alkaa jo reagoida siihen, että se kuva ei ole niin kuin synkassa. Niin on sillä kyllä virittelemistä, mutta jännän näköinen systeemi kyllä.
Joo. Niin, kuluttajakäyttöähän noin ei valitettavasti ole eikä tule, mutta tuota, ehkä ne vie sitten sitäkin teknologiaa tai kuluttajapuolellekin se pikkuhiljaa valuu sitten.
Se olisi ihan hauska, jos kaikki ajallista olisivat lasit päässä ja sitten kun alkaa vähän väsyttää tai jotain muuta ja silmien liike alkaa olla, niin sitten se on joku sellainen valkoinen hirvi jostain pelästä tai vähän niin aina kuski hereillä sen typerän kahvikupin sijaan, joka tulee siihen Volvo keskimittaristoon, niin tulisi joku sellainen oikeasti herättävä juttu.
Niin, tai sitten voihan siihen laittaa tietysti mieleensä mukaan esimerkiksi niin kuin, tällaista hurraavaa kansanjoukkoa siihen tien sivulle, jos se vaikka pitäisi motivoisi jotain ihmistä pysymään hereillä, tai joku voisi dekoroida oman autonsa sisäpinnan esimerkiksi kukkasilla tai muuten oikein hempeän ja hauskan näköiseksi, tai onhan näitä sovellusalueita?
Kyllä, ylinopeutta ajaville aina sellaisia pakuja, joissa, niin kuin, jotka on parkerattu penkällä sinne, että on vähän silleen säpsäyttää.
Aivan, joo, aivan.
No hyvä, näitä sovelluksia odotellista. Päivän koeajo-osuudessa on nyt sitten paljon koeajo-raportteja. On nimittäin niin, että me oltiin karkkikaupassa.
Niin.
Auto- ja liikennetoimittajat ry Auli, jonka jäseniä olemme. Auli järjestää siis tällaisen koeajopäivän aina silloin tällöin, johon maahantuojat tuovat sitten uusia mallejaan koeajattavaksi. Ja itse asiassa nykyään se toimii niin, että myös maahantuojien edustajat saavat sitten ainakin osaa autoista myös ajella. Eli he kokeilevat myöskin kilpailijoiden autoja ja käyvät testailemassa
joo,
siellä.
Joo, pois lukien muutamat, jotka sitten on ainoastaan Auli.
No sellaisia, mihin on erityisesti jonoa ja jotka on vaan ehkä yksi yksilö tai odotetaan, että on suosittuja, niin ei aina ole kaikkien käytettävissä, mutta toimittajille vaan. Mutta tämä on hauska tapahtuma yhden päivän ajan.
80 autoa.
Joo, oli itse asiassa sinne ilmestyi vielä yksi ylimääräinen Tesla, että lopuksi taisi olla 81.
Joo.
Mutta me nyt niitä ajettiin jotain parikymmentä niistä varmaan sitten siinä sen päivän aikana.
Otetaanko sellainen, niin kuin käydään kategorioittain nämä sillä lailla, että käydään ensiksi sedanit, kaikki mitä ajettiin, ja sitten urheiluautot, ja sitten hot hatchit, ja sitten EV:t, ja sitten meillä on suvit.
Selvä.
Aloitetaanko sedaneista?
Joo, raportti alkaa nyt.
Ja sitten ne urheiluautot.
Hyvä. Sellaiseksi automaailma on mennyt. Siis yhtään porrasperäistä autoa ei koko päivän aikana ajettu. Joo.
Ihan helkati omituista. Nyt niin kun katsoo tätä listaa tässä näin, niin onhan se nyt aika sairasta, että kumpikaan ei ajanut. Siellä olisi ollut just Audi A6 ja siellä olisi ollut Mersu Eemeli, mutta kun ne on tulossa meille kaajoon muutenkin, no näitä ei tarvitse. Ja siinähän ne suurin piirtein olikin.
Joo, kyllä niitä aika vähän on, vaikka sitä listaa katsoi jälkikäteenkin, niin ei siellä montaa niin kuin perinteistä sedania ole kyllä.
Kauheata. No mutta onneksi siellä oli urheiluautoja.
Joo, muutama ihan hauska kokemus ja just tällaisia, mitä nyt sai ekaa kertaa ajaa, niin se oli ihan kiva. BMWn 850.
Niin, se josta minä olen ollut aina ihan korvalurpalaa ja aivan niin kuin, siis pettynyt siitä, että ne ei ole tehnyt siitä sellaista johtotähteä itselleen tulevaisuuteen. Ja nyt kun sitä pääsi ajamaan, niin kävi just niin kuin mä vähän epäilinkin, että mä olen aivan lääpäläinen siihen, että vitsit se on makea auto. Siis autonahan se on aivan sairaan makea ja jotenkin se puhuttelee kyllä meikäläistä aika syvältä.
Olihan se hieno auto. Siis,
tämä oli vielä cabrio.
Ja se sopii ihan hyvin. Vielä sattui vielä aika kiva aurinkoinen kevätpäivä, niin olihan se ihan hienoa. Sitten kuulee ääniä ja muita.
Siinä oli se 525 hevosvoimaa, joka on niin kuin sillain paljon, Mutta sitten kun sen kuulee, autotoimittaja lukee jostain, että no joo, mutta tämä on tällainen tehoa laskettu M5-moottori, mutta ei ole ruuvattu yhtä tiukaksi, että se on vähän löysempi. Niin se on se, että 525 osua ja se pitää riittää.
No kyllä se tuommoiseen keväiseen kruisailuun niin kuin just ja just riittää.
Joo, kyllä. Mä itse asiassa, niin, kun laitoin tässä arvosanoja itselleni kahdessa eri kategoriassa, eli objektiivisen arvosanan ja subjektiivisen arvosanan, niin tämä auto sai objektiivisesti 9 ja subjektiivisesti 10.
No sä tosiaan tykkäsit siitä. Siis sehän on semmoinen niin kuin aikuinen versio tällaisesta urheilukabriosta sille, että siinä on niin kuin sisustuksen yksityiskohtia ja tikkauksia ja kaikkea sille, että se näyttää niin kuin tosi hienolta. Ja sitten kuitenkin se on jollain lailla vähän luonteeltaan sellainen, että se ei niin kuin semmoinen sporttisuus, tai semmoinen ylenpalttinen sporttisuus teki ei sovi siihen, ainakaan niin kuin tänä cabrio-versiona. Ja mäkin kääntelin niitä ajoasetuksia siellä erilaisiin, niin sitten kun se laittaa sport plussalle ja se rupeaa tekemään semmoisia keinotekoisia röpöröpöjä, niin se tuntuu vähän tyhmältä.
Kyllä,
oikeasti.
Joo, paitsi että, tiedätkö mitä, sitten kun sitä rupesi ajaa vähän lujempaa, ja mäkin tein sitten vaan sen, että mä totesin, että nyt mulla on tämä auto, niin minäpä lähden vähän pidemmälle lenkille. Edelleenkin ohjeistuksen mukaisia lenkkejä. Toki pari 30 min saa sinne välille se asettu, mutta siinä ajassa ehti jo sitten löytämään sellaisen hyvän, oikeasti hauskan mutkatien, ja josta pääsi ajelemaan reippaasti. Niin sielläpä kuulet, noita ei juuri enää niin kuin häiritsevällä tavalla kuulukaan niitä. Että ne on naurettavia silloin, kun ne tapahtuu silloin, kun sä ajat 40 Lohjan keskustassa. Siihen se ei ole tietenkään fiksu. Mutta sitten kun sillä oikeasti ajaa, se Sport Plussa oli just sopiva tohon autoon, se ei ollut missään vaiheessa kova se tavallaan se body control, eli se pikkasen niin kuin on sellainen mukavuus orientoitunut joka tilanteessa, että vaikka sen kuinka ruuvaa Sport Plusalle, niin se ei ole kova, se on ennen kaikkea mukava, mutta se kyllä hallitsee sen kroppansa ja sen painonsa tosi hyvin.
Joo, ei, siis siitä ei ole kysymys mun mielestä siellä Sport Plusallakaan, mutta mä väänsin sen takaisin Sportille, kun se sopii jotenkin mun mielestä siihen niin kokonaisuuteen paremmin. Sitten oli kiva nauttia auringosta ja moottorin perinnöistä ilman niitä boksautuksia.
Kyllä. Hauskaa on tietysti se, että ne lanseerasi sitten sen, tai nyt meille tuli samaan aikaan sitten se Z4 pikkuveli.
Niin, nehän oli jännä, sitten mä ajoin ne vielä peräkkäin ja mulla tuli sitten, kun mä pysähdyin sen jälkeen, niin mä parkkeerasin ne vielä vierekkäin ja otin valokuvan sitten, kun ne oli siinä vierekkäin, niin molemmat sen ajon jälkeen, kun mä olen ajanut molemmat, niin mulla tuli sellainen olo, että tämä Z4-kuhan oli ihan niin kuin toi 850, paitsi että se oli parempi. Niin. Kun se oli pienempi ja kätevämpi ja vikkelämpi ja siinä oli ihan sama fiilis. Ja itse asiassa melkein niin kuin sisustan laatukin ja muut, ei se nyt ihan samaa tasoa tietenkään ollut. Mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä haluaisin ton ison ja kalliin, kun mä saisin tän kivemman ja halvemman tästä vierestä.
Mä oon eri mieltä tuosta fiiliksestä. Mun mielestä se fiilis oli täysin eri. Ja se johtuu siitä moottorista. Eli se moottorin soundi ja se tapa, jolla se tuottaa voimaa, on hyvin erilainen. Ja sitä myöten myöskin koko se auton luonne. Et se on niin paljon kireämpi se soundi ja jotenkin kireämmän oloinen koko se auto siinä Z4-kussa kuin siinä 850-sessä. Et se mun mielestä sopii niin kun huomattavasti paremmin johonkin kilparatamaisiin olosuhteisiin. Tai radalle se Z4, just sen kireyden ja sen sellaisen, niin kuin se tykkää kiertää korkeille kierroksille. Siinä on ihan kohtuullisesti vääntöä siellä alhaallakin, mutta se on ennen kaikkea kierroskone ja se kuuluu siitä. Siinä on aika kimeä sellainen sointi siinä, vähän niin kuin siinä vanhassa kunnon E46M3-sessakin oli sellainen kimeä soundi.
Mä en jotenkin pidä sitä kireenä, mun mielestä se oli vaan niin kuin pirtee tai jotenkin silleen, mutta joo, mutta jotenkin siinä tuli siitä sellainen niin kuin iloisempi olo.
Käytökseltään, ketteryydeltään se on ihan erilainen ja olen samaa mieltä, että jos pitäisi niin kuin tavallaan sen, miltä se tuntuu se auto sen ajettavuuden perusteella valkata, niin kyllähän mäkin ottaisin Z4.
Mutta toisaalta täytyy sanoa kyllä, että kyllä se 8 on paremman näköinen. Et siinä mä en tiedä, jotain siellä on mennyt, se Z4-kun maski nyt, kun ne valot on silleen väärinpäin siinä, niin ja sitten ei ole niinku raidallinen, vaan semmoinen ihmeellinen hunajakenno maski ja muuta, niin se jotenkin näyttää vähän kummalliselta.
Mä oon samaa mieltä, että siis niinku se 850-sen tavallaan hillitty luukki, Z4-kun ajokäytös ja 850 moottori, kiitos.
No niin, terveisiä BMW:lle. Urheiluautosektorissa sitten muita oli myös Porsche.
Niin, jipi, päästiin ajamaan
992 Porsche. Tämä oli siis tuollainen Carrera 4S.
4S, joo.
Niin, tota, mulla oli sellainen fiilis nyt, että mä jotenkin etukäteen ajatellut, että nyt että 992 on jotenkin liian iso ja ne on niin kuin menettänyt lopullisesti Vikkelän kivan luonteensa näin 911 nyt, ja mä olin päättänyt, että mä en tykkää siitä niin kuin ollenkaan. Ja sitten kun mä olin ajanut sillä vähän aikaa, sitten mä kävin katsoa, että paljonko tällainen maksaa.
No, paljon se maksaa?
No, niin se maksaa. Toi 4S, kyllä se melkein, tota, melkein 200 000 jo.
Niin. Ne on aika yltyönkaan. Mistä se hinnat lähtee suurin piirtein? Onko saako 150?
Sitä mä en itse asiassa tiedä, mitä, vahtaako se peruskarreeran hinta. Jotain sellaista se varmaan on. Mutta kyllä niin se on, kun ne valitettavasti, niin nämä ei ole niin kuin samanlaisella hiilidioksidipäästötasolla kuin ne hybridipanameerat ja muut, joissa niin, niin pystytään kikkailemaan se vero pieneksi.
Niin joo, ei se isolta tuntunut, ja se on yllättävän kova se alusta. Et ihan se sellainen niin kuin arkiajo pehmeimmällä asetuksella, niin kyllä sen tietää istuvansa tiukassa urheiluautossa. Siinä on korin liikkeet myötäilee ihan yksi yhteen tien pintaa, että se on aika sellainen anteeksi antamaton verrattuna moneen muuhun tavalliseen autoon.
Kyllä siinäkin aika paljon vaikuttaa just sitä, että mitä nappeja siellä painelee, että minkä, tai minkä valitsee noista asetuksista. Ja siis tosi hieno oli kyllä niin kuin mun mielestä se niin kuin perinteitä kunnioittava 5 mittarin kyllä digitaalitoteutus ja siinä, jos niin kuin ensin vaikutelma, että tämä on niin kuin aina ennenkin, mutta oikeasti siinä on vaan se keskimmäinen mittari on niin kuin fyysisesti siinä analoginen, ja kaikki muu on vaan tehty. Ja siinäkin oikeastaan vaan kehys, eikä niin kuin täysin niin kuin kaikki analogista. Niin,
mutta
niin,
se oli, mä oon samaa mieltä, ja voi että kun Bemarilla olisi ollut jotain samanlaista siinä 850-sessä, kun se, ne on mun mielestä niin kuin mennyt siinä mittaristossa pieleen, mutta nämä on tosiaan sen todella hienosti kyllä.
Ja samalla lailla se on jotenkin kivan hillityn tyylikäs se nyt tämä napiton versio Porschen käyttöliittymästä. Siitä voisi olla montaa mieltä, että onko se kiva se, missä on chiljoina nappia niin kuin näissä vanhoissa Porscheissa oli siinä keskikonsolissa vai sitten tämä tällainen, missä ei olekaan nyt niin sitten, mutta se on muuttunut aika radikaalisti se nappiviidakko.
Mutta vahva suositus, meillä on elää sellainen toivo, että me saataisiin toi 911 meille ihan oikeaan koeajoon. Samoin myöskin Caymania, ollaan tässä 718 Caymania, ollaan huhuiltu ja se ei ole mahdotonta. Sitten siitä lisää, kun päästään vähän pidempään rattiin. Siinähän oli muuten itse asiassa meidän kaikki urheiluautot nyt tältä operaatiolta.
Kyllä, otetaanko me noita pikkusportteja sitten seuraavaksi? Kyllä.
Mini.
Ja minihän oli siis Mini Cooper, tällainen John Cooper Works.
Joo.
Ja se kyllä jotenkin palautti mun uskon miniin. Mä kävin sitä ihan ekana ajamassa itse asiassa. Kun mulla on jotenkin ollut sellainen olo nyt viime aikoina, siis minit oli, silloin kun oli minejä, niin ne oli hauskoja autoja.
Niin kooltaan minejä.
Niin, kasvanut nyt tällaisiksi, ja suurin osa mineistä on näitä tämmöisiä countrymänejä ja muita möhkömineja, jotka ei ole niin kuin minejä ollenkaan. Jotenkin ne on semmoisia vähän paksuja ja laiskan olosia ollut, niin kuin mitä nyt on tullut kokeiltua. Niin tässä oli jotenkin sellainen fiilis, että hei, että tämähän on niin kuin edelleenkin kuitenkin, siinä on vielä jotain semmoista hauskaa pikkelyyttä ja sporttisuutta jäljellä.
Retvakkuutta. Kyllä, siinä oli ihan hyvä meininki kyllä. Tuota, mua siinä häiritsi kyllä, täytyy sanoa, tai hämmensi. Mä en tiedä, oliko tuossa yksilövika tai jotain muuta hassua, mutta mä en tykännyt sen jarruista. Silloin kun tuli mutkaan, sillä lailla, niin kun mutkaan kuuluu tulla, että viime hetkessä jarrutetaan, niin se mun mielestä lähti omituisesti leijumaan. Se ei osannut. Siinä, mä en tiedä, oliko renkaissa, paineissa, mikä siinä oli, mutta se ei tykännyt siitä tiukemmasta jarrutuksesta.
No mä en kiinnittänyt sellaiseen kauheasti huomiota, ehkä sä oot ajanut lujempaa mutkiin kuin minä, mutta mä kiinnitin tämmöisiin käytännön järjestelyihin, että toki on kuitenkin aika kallis mini, niin sitten siinä on pelkästään manuaaliset penkit, ja sitten mä ihmettelin, mä en edes niin kuin tämmöisen lyhyen koeajan aikana, niin mä en keksinyt, miten sitä selkänojaa säädettiin. Mä en saanut sitä säädettyä niin kuin oikeasti.
Käyttöliittymäekspertit, hoi!
mutta jotenkin mun mielestä se oli sellainen mainio jämäkkä, että se oli silleen hyvällä tavalla, siinä on vähän paksu ratti ja se niin kuin semmoisen tukevan tuntunen, vaikka se on pieni ja siis alusta toimii.
Ja pito riittää, pystyy välittämään voiman tiehen tosi hienosti.
Yllättävän hyvin. Ja sitten yllättävän hyvät äänet jotenkin, varsinkin kun laittaisin, se sportti pitää olla koko ajan päällä, niin se ainoa oikea asetus. Ja pitäisi niin kuin sitten vaan todeta, että täällä ajetaan sportilla. Niin. Mutta jotenkin siinä tuli semmoinen, että se silleen taas niin kuin hyvällä tavalla mun mielestä pörisi, että joo, se on ollut semmoinen keinoteko se olla. Sen mä tekin tykkäsin kyllä.
Joo, en ole eri mieltä.
No sitten mä ajoin sen perään. Tämä ehkä nyt ei ole ehkä hot hatch-kategoria, mutta kun minä nyt ajoin sen siihen perään, niin se on varmaan sama hintainen ja suurin piirtein niin kuin samoille ihmisille tarkoitettu, niin Audi SQ2.
Eikö tämä ole ihan uusi nyt sitten keksintö?
On ihan uusi.
Se, mitä paristaa, mä en nimittäin ajanut tätä näin, paristaa heppaa vähän yli varmaan.
Siinä on semmoinen, ihan semmoinen perinteinen vähän äkäsempi nelisylinterinen turbo.
Joo.
Ja
vai onko se lähemmäs 3? Onko se yli 250?
Ei siinä niin paljon. Nyt varmaan tarkistaa. Älä nyt kysy, kun nyt paljastuu, että en ole valmistautunut.
Niin.
No voidaan tarkistaa.
Niin.
Mutta sehän oli silleen tosi vaisu se minin jälkeen. Mä jotenkin en saanut siitä autosta kiinni ollenkaan. Se oli sitten vielä koko käyttöliittymä oli jotenkin vanha-aikaisen olonen. Siis sitä ei ole päivitetty. Siinä ei ole mitään näitä uusimpia Audin hienouksia, vaan semmoiset ihan pienet screenit ja muutenkin ne on niin kuin edellisen sukupolven juttu. Oli ihan silleen, niin kuin, että tässäks tämä niin kuin oli. Ja no kyllä se, kun se laittaa dynamicille ja pistää reilusti kaasua, niin kyllä se ihan kivasti murisee ja ei siinä mitään. Ja itse asiassa toi tommosena niin kuin pienenä autona, tai siis Q2 sinällään on musta ihan toimiva. Siellä on just semmoinen sopivan korotettu niin kuin näkymä ulos ja se on varmaan kätevä kaupunkiauto ja noin muuta. Mutta sitten tämä niin kuin sporttisuuden yhdistäminen siihen, niin se ei kyllä niin kuin lentänyt
siis ollenkaan. Siinä on 300 hevosvoimaa, hei. Siinä on se sama Volkswagen Golf R:n moottori, kun siinä Cupra Tekasta, josta me tykättiin hullupuurosta.
Okei. No jopas nyt jotakin. No siihen näin ihan käsittämätöntä, että se oli niin vaisu olone. Ei tuntunut niin kuin yhtään siltä.
Joo.
Miten ne on onnistunut sen tolleen pilaamaan?
Siinä kato se Audi-miehen tarvitseva hienostuneisuus. Me Cupraan päin kallellaan olevat, niin meillä menee vähän tämä banaalimpi ja brutaalimpikin meininki.
Ja mutta siis kun esimerkiksi Golf R on niin kuin jo ihan, niin kuin ihan toisella lailla hauska auto, niin miten toi on niin kuin? No voi sentään, nyt mä täytyy kyllä todeta, että siinä kohtaa on menty metsään.
Joo, kyllä.
No sitten hot hatcheja, A-Mersun AMG 35.
Joo, mä en päässyt sitäkään ajamaan.
Etkö? No se oli harmi.
Se
oli
on kylläkin.
Siinä oli taas sitten, kun sen SQ2 jälkeen, joka tuntui niin kuin vanha-aikaiselta, niin vitsi, niin. Se oli kuin avaruusautoon olisi taas tullut, kun ne siis A-Mersun kaikki kilkkeet, sitten siinä on vielä kaikki mahdolliset screenit ja lisävarusteet ja muut. Se käyttöliittymä, jos ette ole käynyt sitä ajamassa sitä, niin käykää ihmettelemässä, kun kaikkea voi säätää 4 eri tavalla ja sille voi jutella ja sitä voi pyyhkästä ja sitä voi, jolla on kosketusnäyttöä ja isot screenit. Se on aivan niin kuin tulevaisuudesta se auto.
Täytyy nostaa hattua kyllä. Mersulle siinä, että ne on tehnyt noin hieno muutoksen ja poikkeaman siitä omasta perinteisestä.
Niin ennen kaikkea siis tuommoisessa halpojen perusautojen kategoriassa on mahdollista saada kaikki tällainen. Tuommoisen on totuttu sellaisiin yli 100 000 autoissa, mutta näissä näin, niin tämmöisissä perusautoissa. No tämä nyt ei ehkä ihan perusversio sitten tietysti niin, tämä AMG 35, mutta mulla on sellainen olo, että tämä on niinku aika lähellä sellaista jonkunlaista sweet spottia, että se 4-vitonen AMG alkaa olla sitten jo niinku kallis ja vähän sellainen hardcore ja vähän liiottelu, mutta tämä oli kyllä niinku oikeasti hauska auto ajaa. Ja siinä on niin kuin aivan riittävästi.
Miten niin liiottelua?
No siis sillä lailla,
että... Does not compute. Mitä sä tarkoitat?
No jossain kohtaa mun mielestä tällaisissa, kun laitat pieneen autoon niin kuin yli sen 300 hevosvoimaa, niin se on niin kuin jotenkin vaan turhaa. Ei semmoista pysty koskaan ajaa niin lujaa ja sitä on vaikea siirtää tiehen sitä voimaa. Ja se ei vaan niin kuin jotenkin sinne... Tämä koskee musta melkein kaikkia autoja, mutta erityisesti näissä pienissä mun mielestä, että niin kuin viimeistään sen 300 hevosvoiman kohdalla niin jonkun pitäisi puhaltaa pilliä, että hei nyt haloo, herätkää.
Niin.
No mutta mun mielestä tämä oli hyvä. Tässä oli niinku balanssi se, että se liikkuu rivakasti, pitää hyvää ääntä ja siellä on hyvät säädöt. Kaikki sieltä voi kaiken kanssa ruuvata just mieleisekseen ja saa sen pöriseen ja paukkumaan. Mutta sitten se on kuitenkin niinku vielä jo jollain lailla järkevässä hintaluokassa ja jotenkin niinku ihan perheautonakin ajettavissa. Et jos nyt ottaa vähän vähemmän reikeä väriin kuin tämä kirkkaan keltainen, mikä takoja jo auto sattuu olemaan.
Ai kuin niin.
Niin, no aina. Joku semmoinen urbaani harmaa esimerkiksi. Okay. Mutta se olisikin auto, kiva auto, jota olisi kiva ajaa vähän pidempään, niin pääsisi niin vähän enemmän analysoitua
sitä. No sitten Hot Hatch-kategoriassa vielä yksi kappale löytyy sitten sun listalta.
No mä kävin nopeasti heittämään pienen keikan tuolla Hyundain i30N fastback-versiolla, kun se on, niin sitä me koettiin, siitä on raportti, menkään muutama jakso taaksepäin kuuntelemaan, mitä oltiin mieltä, kun mä tykkäsin siitä silloin ja se oli kiva auto tota, ja niin kuin oikeasti hinta hauska suhteeltaan, aika mainio se Hyundai, niin tota, nyt oli sitten tämä
fastback-versio. Onko siinä mitään muuta eroa kuin se muotoilu?
No ei kai siinä kovin iso ero, siis kyllähän siinä pikkusen tietysti painopiste kai on alempana tuossa ja se niin kuin sillä lailla, niin se voisi olla noin teoriassa vähän sportti. En mä nyt tollaisella vartin kojailla.
No miten mieltä sä
designista? No se on persoonallisemman näköinen.
Niin, joo, kyllä. Sitten voi tietysti ymmärtää monella tavalla. Mä nimittäin kävin sitä joskus, kun se tuli liikkeeseen, kun mä olin jotain muuta autoa hakemassa, niin mä pyörin sen ympäri siellä ja päätin, että mä en tykkää siitä. Mun mielestä se perä on, näyttää jotenkin aivan omituiset, että joku 90-luvun alun joltain Nissan Sunin joltain kupeversion takapuolelta, joka ei ollut mun mielestä hyvä mieleyhtymä.
Joo, no eihän se siis ole minkään mallisena kauhean nyt mitenkään huomiota herättävän tai sairaan hienon näköinen, mutta tämän auton pointti ei nyt olekaan se ulkonäkö, vaan olekaan, niin kuin ajettavuus. Ja onhan se, kun sinne tulee ja sitten siellä on manuaalivaihteisto, jota pitää niin kuin oikeasti käskeä, että se liikkuu ja muuta, niin siinä on niin kuin jotain tosi
siis
hauskaa.
Siis päässyt ajamaan aulinkoja jo päivänä sentään yhtä manuaalivaihteista autoa. Minä en päässyt.
Joo. Se oli kyllä kieltämättä semmoinen aika virkistävä tuulahdus, kun siihen istui. Siinä on edelleenkin ihan sama vika kuin oli siinä toisessakin versiossa, eli siinä se kovin alusta Sport Plus, mikä se on semmoinen, tai N-versio siellä, niin se on niin, niin kovaa, että siinä ei ole mitään järkeä. Okei, jossain radalla se voi ehkä toimia, mutta ei niin mitään järkeä. Sitten kun sen kääntää tavalliselle sportille, niin sitten se toimii, se on niin hyvä jämäkkä se alusta ja muuta. Pikkusen, sen huomaa sen hintaluokan sit siinä, että kun ajelee näitä premiumeja ja muita, niin kyllä se sisustus on sitten niinku pikkusen halvempaa muovia ja vähän niinku huonommat napit ja muuta, mutta on siinä edelleenkin, siinä on aika paljon semmoista niinku ajamisen riemua siihen hintaluokkaan.
Kyllä. Hatunnosto Hyundaille siitä, että on tehnyt tuollaisen auton. Mun mielestä on makeeta, että sellainen olemassa, toi fastback ei nyt välttämättä muotoilullisesti ole mun favorite, mutta muuten kyllä.
No sellaisia, siinä oli osa yksi nyt meidän Kojaajo-päivän raporteista. Sellaiset tarinat tällä kertaa. Kiitos, kun olitte mukana kuuntelemassa. Ja kuten aina ennenkin on sanottu, niin jos tämä nyt teidän mielestä on kuuntelemisen arvosta, niin kertokaa kaikille, laittakaa tieto lähimpään Instagramiin ja mitä nyt niin sanottuja sosiaalisia medioita käytätte.
Ja sitten täytyy muistaa aina se, että meille autokäräjä keissit on tervetulleita, niitä kuulemma dikkailette kuitenkin, niin jos ei oma auto ole just nyt vaihtumassa, niin sanokaa vaikka kaverille, joka pohtii, että voi lähettää oman tilanteensa kuvauksen osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi.